بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله المرسلين دونن گجه در رابطه با قیاملری که زمان حضرت جریان واریده توضیحاتی تقدیم ده در دنباله عرایز دیشب او قیاملری که از طرف بنی هاشم انجام تفرده مورد تأیید حضرت علی ابن موسی رضا ریشه بو قیاملردا روی بو عقیده دیده که اولار معتقد دیدیلر که امام گرک شاخر السیف اولا شاخر السیف یعنی شمشیرینه آخده ایلیه شمشیر چکر خلاصه بوده که معتقد دیدیلر او امامی که خانه نشینده امام اولماست سیز بو افکار سیر لسر بلمرم اگر نظر زوستا قبل از انقلاب دا بو افکار وارده اله الان دا ادامه وار منتها به شکل و صورت دیگر خلاصه امام گره جنگجو اولا امامی که اونده اوترا او امام اولا بلمز خودی که بلار گدیردیلر لاحق اولردولار او بنی الحسنه که ادعای امامت و خروج لردیلر بر علیه حکومت وقت مثلا محمد ابن جعفر دیباج که دونن بیر قسمت حالاتن ارزلدیم سال 199 هجری ده خروج لیم و بونن همسر ستایش لیر از ارنیم خب بونن پیروان کیملر ده پیروان زیدیه دیلر و جارو دیگر زید آقا امام سجادن آزاداسه دیگر و اوزو ده خروج لیگر و شهادته یتشید با وجود بایی که زید که آقا امام سجادن اوز قرداشه که امام باقرسون اونون امامتنی قبول یخیده شرایط او زمان استرمرزلیم افکاری که وارده بوده خلاصه امام بوده که گرک همیشه انقلابه او امامی که شورش و انقلاب بر حکومت جوره علمسا امام دور البته مغلوب بوده به دست فرماندهی به نام جلودی که چوخ جلاد دادا و همچنین زید ابن عیسی دا بلر زیدی دیلر یعنی دارای همون تفکر اوی که امام گرک شاهره یعنی شمشیرینه چکه و آمادل حکومت های جورنان مبارزه یه خلاصه حال سیخ بور اصطلاح روزنان تعبیر الیخ گرد دیلی فلان کس انقلابی ده انقلابی یعنی بر علیه حکومت های جور گرک حتما روحی ستیز و جنگ اولا خب اولا مورد امضای حضرت دورده مخصوصاً جنگ ابوالسرایاده یازدلر که بزرگان هاشمیلرین شرکت وریده بلر هش بیرسی ازن امامونان انجام تپلغامشده. پس بو در رابطه با حرکتدر و انقلابلرین که زمان حضرت ده تحقق تابد. اینده حضرتی دعوت لیلر خراسان مأمون حضرت از طریق قوم تشف گردیر. سید عبدالکریم ابن طاووس او یازر که آقا بار وقتی که استد وارد لقوما اولا قوم اوزیز بلیز که اولین شهر ایرانده شیعه یعنی بنازه تشیعونان قویلوده بقیه تمام شهرلر خلاصه هموس اهل سنت میشلر سرادان دیشیلیبدی و گردل زنجانده دا مساجدی بار که اولار بعضیسی مزاهب اربعین نماز قلیلر و چوخ روادی بزیم بو زنجاندن وارموزدی و تعلیفات بسیار فراوانی دوارده که علمای زنجان قبل از بویی که تشیع و اختیار الیلر علمای فراوان اهل سنت به شهردن او طوری که من تتبع الیرم لابلای کتابلارده بلردن آد وار. مثلا صحاح جوهرینه بیر نفر زنجانی اختی مختار یعنی گزیده لیب خلاصه لیبده و مصرده چاپ الو مختار و صحاح زنجانی. حالا بو بیریده ولا کتابلار بو زمینه ده چخته. او یازر که حضرت وقتی که استرده تشویت را بو ما اختلاف دستی که حضرت کمی منزلنه گسیم. حضرت بو مسئله دن آگاه اولدی دیدی که منم مرکبم هر یره گسه دیانسا او را منم منزلیم دی. کما این که این همین مسئلنی وقتی که فتح مکه ده پیغمبر مرکبی و دوست استردی گیده دعوایده که استردیلر اپارالار هر کس اوزرده استرد اوز منزلن اپارا دیدی سیز خلوها رهایلین هر یرده دوه گیده اردا دیانده او را منم منزلیم دی و رها الادلر حضرتین مرکبینی گیده ابو ایوب انصارینین منزلینین کنارنده دیانده. اینده بو ابو ایوب انصاری ده نجور مخلص آدم ده قلسن بیر فرصت دیگرده بونن ارادتنی پیغمبره سیزه سورا عرض لرم. اینده حضرت ده اله بو شکلینن دیدی منم مرکبه رها الین هر یرده گیتی دیانده او را منم منزلیم ده. حضرتم مرکبینی و دوستم رها الیلی گیده بی نفرین قفصنده دیانر از قضای ربانی او گیجه صاحب منزل یخوده گرمشتی که حضرت رزا گیدر اون منزلنه. بخم بو کرامت درده که مردم طول تاریخ ده ایمدن گروپلر نه بیر دنه نه اکی دنه. حالا گنه ده ارزلیه جان تابوی که حضرت وارد نیشابور بود. نیشابور اولا قمده اون 8 گون قالر مردم یغشرلار مسئله خبر آلرلار روایت خبر آلرلار تفسیر خبر آلرلار که داستانی الى مختصر و اجمالن یازبلار اما نه سوالات اولوبدی او سوالاتی یازمیبلار. حضرت وارد نیشابور اولور. نیشابورده تمام علما و بزرگان او زمان نیشابور مرکزمش بیش عالمنر ده او نیشابوردن طلوع الیبدی او دی که حضرتین اطرافون aldılar هی حضرتتن خواهش ریدیلر که بیر روایتی سیز اخویاسیز که بیزیم چین پشت گرمی اولا زحیره آخرتمیز اولا. چوخ اصرارداری واردی. حضرت کجاودن مبارک باشین گتدی bu rivayeti dedi ki, mən nəql edirəm atamdan, atam atasından, elə bu cür məsum məsumdan ta yetirdi Allaha. Və bu rivayətə silsilət-ü zəhəb deyilir. Niyə silsilət-ü zəhəb deyilir? Tüm ravilərin hamısı məsumdur. Ona görə deyir ki, bir rivayət-i tilai ki, həzrət oxur kəlimətü la ilahə illallah hisni fəmən dəxilə hisni əminə min əzabi. Mərdum xoşhal olur. Dey, hamma elhamdülillah əhl-i tevhid dilər, kəlimi la ilahə illallah deyirlər, hamma xoşhal olur. Bir müddətdən sonra mücəddədən həzrət mübarək başını kəcavədən çıxartır, deyir, bişər taha və şuruq taha və ənəmin şuruq taha. Kəlimi tevhid nicat verəcəkdir, amma şərti ilə. Şərti nəmədir? Vilayət o imamətdir ki, mən də cüzv şəraiti kəlimi tevhidəm. Yəni, əgər imaməti həsb eləyəsiz, tevhid naqızdır. Xoq, bəd həzrət təşrifə varır bir məhəlli qərbi, bir xanımın mənzilində iskan edir. O xanım madər buzurgə Əbu Vasi Məhəmməd Neyşaburi idi. Ki orada bir qənaati vardı, çəndan suyu yoxudu, həzrət dəstur verir. O qənaat layrubi olur. Və orada bir həmmami düzəldirlər ki, əl-an indi adi məntəqəni bu cür yazıb Laşabad. İndi aya əl-an vardı ya yoxdur, bilmirəm. Orada mərdum nəqəd kəramətlər həzrətdən görürlər. Tabim ki, həzrət 18 gün Neyşaburda da qalandan sonra mərdumun sualatına cavab verir və giriftarlara yetişir, bəd rəvaniyə Sənabad olur. Sənabad o vaxt məşhəd ki, məşhəd yəni məhəll şəhadət. Bu məşhədi sonra ad qoyublar və illə həzrət təşrif arır Sənabada ki, alan məntəqəyə Sənabad da məşhəddə bir məntəqədə gələn olub cüzdə mətni şəhər. O zaman bir məntəqəymiş ki, bir bağı varmış Həmid ibn Qəhtəbə ki, Həzrət təşəbbür o bağa ki, o bağda Harunun qəbri vardı, gedir kinarı qəbr Harunda bir xətti çəkir, deyir, bura mənim qəbrimdir, neçə rəkət namaz qılır, səcdəyi tuğlanı elir və bəd namazı qılandan sonra, səcdəyi tuğlanı əncam verəndən sonra hazirinə deyir ki, məni burada dəfn eləyəcək. Bəd rəvanəyi sərəxs olur. Bunlar hamısı kəramatdır ki, həzrətdən məhdum görürdülər. Ta gəlir, həzrət gedir orada müstəqəll olur, vəliyyə əhd olur ki, bir miqdarını dünən ərz elədim, istədim. Xud tarixdən o namey ki, xud məmun yazıb və şəraiti ki, həzrət Rıza ərz elədim Əli ibn İsa-i Ərbəli sal 77 xurdədə deyir ki, mən eyni bu be istilah dəstur məmunun xətti ilə və həzrət Rızanın xəttin gördüm və onun üzündən istinsaq eləyibdi və kəşful qummədən nəql eləyib kullən onu. Çün gördüm, müfəssəldi şayət xəstə qunəndə ola, orada həzrət işarə eləyibdir ki, mən xulasa burada heşkariyam. Mən də əgər inşallah tovfiq tapsam, bir zədi əncam versəm ki, əgər ilə, əmma ilə tamam məsaili məşrut həzrət orada qəbul edir. Bəd az buyum ki, həzrətin adına sikcə vururlar, bu şiələr ətraf o əknafdan həzrətin dilinə gəlirlər. Onlardan ki, gəlib deyə deyibəli xuzaydı. دعبل خزائی یکی از شاعران شیعه و مخلص و قدر شاعر دیر من نچه بیت شعر دیمیشم که البته نچه بیته حدود 120 بیتیدی که اطورنن که من گرمیشم کتاب دعبل خزائی ده که حضرتن وصفنده و به طور کلی اهل بیتن تمجیدنده و تعریفنده دیب و مظلومیت اهل بیتی بو شعرلرین لابلاسنده یکریبدی. دیر که من بو شعری هیچ کسین یانده اخمیجام مگر بی که اول حضرتن محضرنده اخویام که او زمان دعبلین شعرلری دل به دل گزیر و تمام مناطق اسلامی ده به عنوان بر اشعار ناب رایج اولور که مطلع برده مدارس آیات خلط انتلاوت و منزل وحی مغفر الارساتی دیر که مدرسه که ارد آیات الهی تدریس اولور ده اما متاسفانه بو مدرسه‌لر که اشاره ده اهل بیته تمام بوشال اولر خالی اولو و جایگاه وحیدی که الان او جایگاه وحیده هیچ کس باقی قلمید تا اخور گلیر یتشیر بو بخشه اراف فیعهم فی غیرهم متقسما و عیدیهم من فیعهم سفراتی bunu okuyanda Hazreti Rıza ağladı. Dedi ki, görürüm ki bunların beytul malı özgənin əlində təxsim olub. Bunların əlləri boşa çıxıb. Heç zat əllərində Ali Əhzəytin və Əhli Beytin əlində yoxdur. Həzrət ağladı burada. Bəd yetişdi. Burada dedi ki, işarə elədi Həzrətə ki, ya Ali ibn Musa Rıza, sən özün necəyi ki, qurbətdəsən, fişardasan, sənin şiələrin də qurbətdədir və fişardadır. Ləqəd xiftəfid dünya və əyyam səyiha. Özü deyir, mən çubəyi darı həmişə çiğnində həml eləmişəm. Xitab edir Həzrətə. Deyir ki, mən bu dünyada qorxu ilə زندگانده لمشم اما بر امیدنن و اینی لعرجل انه بعد وفاتی امیدوارم من دنیادن گدمدن سرا منم علمنن یاخشاسیز که حضرت رضا دیر حتما ایوالله ایوالله یعنی من انشاءالله روز قیامتت سیزن علیزدن یاخشاجوام بعد گلیر یتشیر بو شعره و قبرن به بغداد لنفس زکیت تزمنها الرحمن فی الغرفات دیر بیدنه پاک نفسی قبرده به بغداد دا یاتب دی که او قبرده و او جایگاه دا جایگاه بهشت الهی دی که قرفلن بهشتن آچلر او قبره بونه دیندن سرا Həzrət-i Rıza deyir ki, deyil, iki beyt desən bu şeylərən izaf eləkdir. Deyir, yəbnə Rəsulullah, nə şeyr idi? Deyir ki, və qabrın bütüz, ya Allah o min musibətin, ələhət ələl-əhşəu-i biz-zəfərati, bəd deyir, ələl-həş hətta yəbəsəllahı qaimən, يحرج عنا الهم والكربات دیر که بونه ده اضافه لگنن ده بل بر قبری توسه ده بار که اونم چن بر مصیبت عظیمی وارده الهد علال احشا که وقتی بو مصیبت دن سن مرور لرنه آهای درونی درونندن چخاره شیده بعد دیر بلیرن بزم فرجمز نوخ گلجاخ ده öz qaimimiz ki gələcək və zuhur eləyəcəkdir, o bizim fərəcimizi, həmm qəmmimizi, kurabatımızı bizim qəlbilərdən rəf eləyəcək. Xud-i deyib elə xəzai düşünmür. deyir ya Resulullah ve kabrin bitusin, bu kimin kabridir ki siz işare verdiniz, bu benim kabrimdir. Kim benim kabrim tuğsuza kadar tapacak ki, deyir ki herkes beni arifen ve hakkı ziyaret eliye, menle hemnişinlidir behişti berinde. Hoppay metalip tamam oldu. Gerçi gene de inşallah dumbalı metalip var. Bağiyyesi sabah geceye salavat kılıyor.
شر كل باب وتوب
ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من ان يوصل اليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأزهر به العدل وأيده بالناس وانصر ناصري واخذل خاذلي واقسم قاسمي واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملا به الأرض عدلا واظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلني اللهم من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أما قرضداران مخصوصا ملتمسین یشتن اوج صلوات با عجل فرجا.